rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons is by die vierde aflevering van hierdie reeks rondom die Heilige Gees se werking in ons lewe, en belangrik dat ons sonder die Gees nie die knie kan buig voor die Here nie. So gesien dat ons hele lewe moet wy in oorgegewenheid teenoor die Heilige Gees, ons gedagtes, ons wandel, ons hulp vind ons in die Heilige Gees, en ons vind dat hier die werking ook van die Heilige Gees geblus kan word. En dit is die ernstige realiteit en waarskuwing wat ons voor vanaand ook staan, dat ons hier die werking van die Gees kan uitblus. Daarom is daar baie keer tragiese lewens, daarom sukkel ons om die wandel toe te pas by die teorie, want die werking van die Gees is nie werksaam in ons lewe nie. En daarom is hierdie belangrik, terwyl ons hierdie tema met u gaan hanteer, blus die Gees nie uit nie, sal daar môre ook met ons gedeel word oor ons liggaam en die Heilige Gees, hoe liggaam, siel en gees alles oorgegee moet word aan die Heilige Gees, en terwyl ons u ook oproep om die harte voor te berei vir die nagmaalsgeleentheid van môre aand. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Tessalonisense hoofstuk 5. 1 Tessalonisense, die 5de hoofstuk. Ons skriflesing bestaan uit 6 woorde. Dis 1 Tessalonisense 5 vers 19. Dit lees as volg: blus die Gees nie uit nie. Blus die Gees nie uit nie. Ek wil vir die mans vra om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, wat 'n voorreg is dit om gewaarsku te kan word deur die woord. Wat 'n voorreg is dit om hier by die huis van u by mekaar te kan kom, om te hoor wat u vir ons wil sê. Ja, u het in Openbaring 2 en 3 voortdurend opdrag gegee aan die engel van die gemeente, dis die boodskapper van die gemeente, om te sê, so sê die Here. En so het hierdie praktyk voortgegaan, dat u 'n woord op die prediker kom lê, die een wat u gesalf het. Nie mense wat hulle self salf nie, maar diegene wat deur u geroep is, en daarom kan ons ook veel vrymoedigheid neem, want mens staan geensins in eie krag nie, geensins in eie opinies nie, maar deur u woord en u roeping en u salwing alleen. Here, mag u met ons ontmoet, mag u met ons werk, en mag u ons ook ernstig waarsku. Ons bid dit, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, ek vra om verskoning dat ek baie vinnig tot by die skrifles en tot by die prediking uitkom, maar hier is 'n geweldige tema wat ons moet hanteer, en soos wat Jeremia ook gesê het, dit is brandende in 'n mens. So, ons wil graag daarso by uitkom. Nou, u sal sekerlik raai wat is die teks van oordenking, en ek hou dit vir u weer voor: blus die Gees nie uit nie. U sal seker raai wat is die tema: blus die Gees nie uit nie. En ek het gedink, ek sal het juist so oordra, dat ons dit sal onthou, dat ons deur herhaling dit sal vastmaak in ons harte. Daarom hierdie ernstige tema en waarskuwing: blus die Gees nie uit nie. Nou, as daar 'n berig geskryf kan word oor die kerk van vandag, hoofnuus op die voorblad van die Beeld, is dit ongelukkig die realiteit dat die meeste opskrifte as volg sal lei: kerke maak toe, Christenskap neem geweldig af, gemeentes smelt saam, die synode besluit dat vrouens predikante mag word, die synode besluit dat gay predikante ook mag dien, hulle mag dan net nie in 'n verhouding wees nie, en later word dit in revisie gebring, dan word dit weer in revisie gebring. Ander opskrifte sê natuurlik dat daar 'n geweldige afname is in die oorgegewenheid op seminarie, Ons sien die liberale invloed en die waarskuwing wat daar is op universiteite. Ons sien hoofopskrifte van kerkleiers wat betrokke is in seksskandale. Ons sien 'n kerk wat nader aan die krag van die Heilige Gees verruil het vir vermaak. Ons sien dat die verligting van die Heilige Gees en die skrifte afgeneem het, net soos waar die kerkligte afgeskakel is en spreiligte opgerig is om hierdie gevoel of vibe uiteindelik op te hits in 'n kerk. Ons sien dat die kerk van vandag so ver gedistansieer is van die model van die Handelinge gemeentes. Ons sien 'n kerk op aarde wat haarself meer besig hou met die wêreld en hulle gevoelens as met God en sy evangelie. Ons sien die wêreld wat meer tyd het vir emosionele opgesweepery onder die temalied van praise and worship as wat hulle tyd het vir gebed. Ons sien 'n groter dors na selfbevrediging onder die lei van Christenskap as God verheerliking deur self te sterwe. Ons sien 'n groter dors na sosiale geregtigheid as 'n dors na God en sy volheid. Ons sien 'n kerk wat besiger is met aktiwiteite as om met God gemeenskap te geniet in gebed. Op 'n stadium het 'n predikant vir Dr. Andrew Murray vanuit die Transvaal, hy was uit die Transvaal, skryf aan Dr. Andrew Murray en hy nooi hom om 'n reeks dienste by hom te kom hou, en onder aan hierdie brief vra hy die vraag: wanneer sal herlewing in die kerk uitbreek waarvoor ons al so lank bid? En dan die belangrike vraag wat hy verder vra: wat kan tog die struikelblok wees? As ons hierdie moet toepas op ons vandag, as ons al hierdie opskrifte raak sien, as ons sien kerkgetalle neem af, oorgegewenheid neem af, daar is mense wat meer in die wêreld wil wees as in die kerk, en die wêreld se doen en late wil toepas op die kerk en het so wil kom vervorm. As ons al hierdie dinge kyk en raak sien, weet ons wat is die struikelblok. Ons weet die struikelblok is dat die mense gevoelens bo God se opdragte geplaas word. Ons sien dat die krag van die Heilige Gees verruil is vir klomp sewe stappe hoe om beter kerk te wees. Ons sien klomp hoop wat geplaas word in aktiwiteite, in 'n nuwe tipe kerkmodel, in 'n volgende tipe kerkprogram wat ons almal saam kan deurwerk, wat ons tog deur hierdie moet werk, en so sal hierdie kerk drasties verander. Ons sien dat ons eerder soos 'n besigheid moet word. Die CEO en die raad en almal moet net oorskielik in hierdie hiërargie net ergens sy plek vind, en ons is klomp meganismes, maar ons verloor die krag van oorgegewenheid aan die Here. Wat is tog die struikelblok? Die struikelblok is dieselfde as wat die Israeliete gekeer het om in die beloofde land in te keer, en dit was hulle ongeloof en ongehoorsaamheid aan God. Ons sien 'n kerk wat voortdurend besiger is met die gees van die wêreld as met die gees van God. Jesus, kom ons pas dit toe op die werking van die Heilige Gees. Hoeveel mense is so ongelowig dat die werking van die Heilige Gees geen verskil in hulle lewens kan maak nie? Hoeveel mense hoor hierdie boodskappe maar wil nie daarop reageer nie, want dit werk mos eintlik maar nie. Ander mense is so ongehoorsaam aan die Here dat hulle geen werk van die Heilige Gees in hulle lewe aanvaar nie en ervaar nie. Ja, want die Heilige Gees is uitgeblus soos wat 'n brandende vuur bedek is met 'n hoop vol water. Die kerk van vandag het 'n groot nood aan die volheid van die Heilige Gees van God. Die kerk het 'n nuwe program nodig nie. Die kerk het die werk en die volheid van die Heilige Gees nodig. Geliefdes, ek dink ons het genoeg gesien dat sosiale aanvaarbaarheid klomp dingetjies en daaitjies nie herlewing gaan stuur nie. Maar inteendeel het die kerk presies geword soos die kerk in Pergamus wat met die wêreld getrou het. Ons sien 'n tragiese realiteit, dat mense nie eers sal agjie op die waarskuwing van blus die Heilige Gees nie uit nie, want hulle het tog nooit die vurige werking van die Heilige Gees in hulle lewe beleef nie. Hulle het tog nooit hierdie begeerte gehad nie, want soveel is in die kerk nie in Christus nie. En soveel wat in Christus is, het nog nooit die moeite gedoen om te volhard in geloof, en te volhard in gebed en smeking, in afwagting op die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees in hulle lewe nie. Geliefdes, op Pinksterdag was die Heilige Gees uitgestort en het soos 'n vuur verdeel en het op elkeen van daardie wat in die bovertrek gesit het, het hier die vuur so verdeel, simbolies van die Heilige Gees wat op hulle lewe kom rus en elkeen op hulle gaan en op elkeen gaan sit. En hoe vurig was hulle vir die Here? Hoe ywerig was hulle vir sy saak? Hoe ywerig het hulle uitgegaan en gaan getuig, want die Gees van God het deur hulle gewerk. Die Gees van God het hulle gedring. Ja, vir die werking van die Gees was brandend. Dit was vurig, dit was drywend in hulle lewe gewees. Presies soos wat Jesus Christus gesê het in Handeling 1 vers 8, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Die vraag wat ons analities moet vra, is daar die krag wat die Heilige Gees gee ons deel? Is die krag wat ons vind in die boek van Handelinge, van daardie eerste gemeente, is daar die krag nog steeds teenwoordig? En die verdere vraag is, glo jy wel dat daardie krag nog kan werk? Glo jy dat die Here steeds so kan werk? Glo jy steeds dat die Here daar krag in 'n kragtelose gebedslewe kan inblaas? Glo jy dat die Here deur sy Gees jou oorwinnende krag oor sonde kan gee? Glo ons vanaand dat hier die Heilige Gees kragtig kan werk? En die hele realiteit is dat ons, omrede ons verlang na daardie krag, dus vir onsself die vraag vra, is die Heilige Gees se werk nie dalk geblus in ons lewens nie? Is die Heilige Gees se werk nie dalk geblus in ons kerk nie? Ek wil graag, voordat ons die punte kortliks gaan hanteer, net meer verduidelikend inlei oor die aspek van blus die Gees nie uit nie. Jy is sekerlik nie onbekend met die definisie van om te blus nie. Dit is soos om 'n vuur aan te steek en water daaroor te gooi. Dit is nie meer brandend nie. Dis dood, leweloos. Daar is nie 'n vertering nie, daar is nie 'n ywer nie. Daar is geen verligting nie. Daar is geen hitte wat uitgestraal word nie. Dit is leweloos. Die Heilige Gees is egter 'n persoon en nie 'n vuur nie. Dis ook nie 'n krag nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. En as die Heilige Gees uitgeblus word, beteken dit nie dat die Heilige Gees versmoor is nie. Dit beteken nie dat hy nou versuip het onder hierdie water nie. Dit beteken eenvoudig dat sy werk, sy ywer, sy krag is uitgeblus in en deur my. Dit beteken dat daar nie ywer is in my hart nie. Dat daar nie 'n brandende begeerte is vir die dinge van die Here nie. Ek wil dit vergelyk soos met die volgende vergelyking. Dit is soos om met 'n persoon wat in dieselfde huis omgang te hê, maar dit is eintlik waar dit stop. Jy deel die huis, maar dis waar dit stop. Daar's geen interaksie tussen mekaar nie. Daar's geen passie vir mekaar nie. Daar's geen ywer nie. En die entoesiasme is nie daar vir mekaar nie. Dit is soos om juist vreemdelinge in een huis te wees. Dis is om mekaar net verby te gaan in die gang en niks vir mekaar te sê nie. Albei persone is teenwoordig, maar die vurigheid tussen mekaar ontbreek. Daardie ywer vir mekaar ontbreek. Dit is 'n vergelyking as die Heilige Gees uitgeblus is in jou lewe. dit is as daar geen brandende passie is nie. Dit is wat gebeur as jy jouself besig hou met die dinge wat God verafskie. Dis wat gebeur as die manier is hoe jy jouself hanteer, dat jy 'n bedroefdheid in God se hart bewerk, soos wat Efesiërs 4 vers 30 ons leer. Hoe kan ek weet of die Heilige Gees se werking in my lewe uitgeblus is? Ons is nog steeds by die inleiding, ek kom nog by die punte. Hoe kan ek weet of die Heilige Gees se werking in my lewe geblus is? My gebedslewe is tragies en daar is geen goddelike bystand of ywer daarvoor nie. En ek dink elkeen hier sou kan maar saamstem, ons kan 'n beter gebedslewe hê. Tweedens, as ek die Bybel lees, verstaan ek niks nie. Want sien, die Heilige Gees, soos vuur, gee verligting. Hy gee vir jou insig in die woord, en as die Heilige Gees se werking gestuit is in jou lewe, sal jy nie verstaan wat die Bybel jou wil leer nie. Derdens, my lewe word nie voortdurend gereinig van sonde nie. Ja, soos 'n vuur die veiligheid wegbrand, so reinig die Heilige Gees sy kinders. Hy neem weg die sonde, hy maak ons heilig, hy reinig ons van binne na buite. Vervolgens, daar is nie 'n verterende ywer vir God en sy saak nie. Hoe hartseer is dit, as iemand ywerig is vir die saak van die Here, word hy uitgekry as die vreemdeling en die snaakse een. Net tog bietjie rustiger word. Daar's geen passie vir die Here nie. Daar's geen passie om te getuig nie. Geliefdes, verstaan ons die werk wat die Here in ons hart kom doen het? Hy het dit nie halfpad gedoen nie. Hy het nie halfpad na die kruis toe gegaan nie. Hy het alles oorgegee. Hoe kan ons nie 'n passie hê vir hom nie? Dalk is dit omdat die Heilige Gees uitgeblus is in ons lewe. Jy kry dit nie reg om te sterf in jouself nie. Dit is voortdurend net moeite om die Here te dien. Daar is heeltyd verskonings wat aangebied word om iets aan te pak vir die Here, of om betrokke te raak by die Here, of om diensbaar te wees vir hom. Klomp verskonings. Hoe mens respek sê nie die Here verstaan nie. As jy daardie teks vind, ja my kind, ek verstaan, gaan loof maar. Bring dit asseblief, ek wil dit graag onder oë hê, want dit staan nie in die skrif nie. Ons gee vir onsself te veel spasie vir die vlees. Ons gee vir onsself soveel geleentheid om nie diensbaar te wees vir die Here nie. Ek is te besig. Ek is te moeg. Ek het nie tyd nie. Nou, dis nie iets wat die Here Jesus Christus sou sê nie. En dis definitief nie woorde wat deur die Gees van God geïnspireer is nie. Daar is 'n voortdurende uitstelling om geestelike verantwoordelikheid op te neem, en dit is die norm van my lewe. Ek en my begeertes kom eerste. Daar is geen aanwending van my gawes vir God se saak nie. Ek weet ek kan diensbaar wees vir die Here. Ek weet die Here het my geseën, maar ek weier om betrokke te raak. Dalk is dit omdat die Heilige Gees geblus is in jou lewe, nie dalk nie, dit is. Geen ernstige soeke na die wil van God nie. Daar is geen ernstige soeke om God te verheerlik nie. Nee, God moet my heeltyd net dien. Daar is geen oorgaan na dienaarskap teenoor hom nie. 'n Lewe wat geblus is, die Heilige Gees se werk wat in 'n lewe geblus is, is sekerlik die tragiesste plek waar 'n kind van God kan wees. Nie in die wêreld nie, maar nie in diens van God nie. Dalk is jy besig om vir Here te werk, maar is in jou eie krag. Daarom so maklike uitputting. Daarom so maklike teleurstelling. Daarom so maklike opgee. Geliefdes, ons elkeen moet hierdie boodskap aanhoor en hierdie waarskuwing opneem. Want ek dink ons elkeen kan ons ergens plaas in daardie lys wat genoem is. En op 'n stadium met Dale Moody het baie gepreek oor die vervulling van die Heilige Gees. En iemand vra vir hom maar, meneer, hoekom preek jy heeltyd daaroor? En hy kyk die persoon aan en hy sê, want ek is soos 'n boot, ek lek. Ek moet voortdurend gevul word met die Heilige Gees van God. En daarom, as ons deur die Heilige Gees oortuig is, is 'n ander aspek, as ons nie die volheid van die Heilige Gees beleef nie, is dan maar min oortuiging van sonde. Ek gaan maar net voort. Geliefdes, as ons deur die Heilige Gees vanaand oortuig is, dat hy sy werking in my lewe geblus is, weet ons die oproep is om te pleit vir die vervulling met die Heilige Gees. Om ons knie te buig voor hom, te bely ons sondes en hom ywerig te dien. Maar kom, ons word gewaarsku hoe ons die Gees nie moet uitblus nie, hoe dit verhoed kan word, hoe ons in die volheid van die Gees kan lewe en hoe hierdie werk van die Heilige Gees behoue kan bly in my lewe. Die eerste aspek is, blus die Gees nie uit deur sonde nie. Sonde blus die Heilige Gees uit. Dink eenvoudig net aan die naam van die Heilige Gees. Sonde is geens as heilig nie. Sonde is onheilig. Onheilig gaan nie saam met die Heilige Gees nie. Jy is juist gered om een kant geplaas te word vir God. Dit is die eenvoudigste definisie van heilig. Een kant gesit te word vir God. Nie net een kant te wees nie, maar vir God. Jy kan ergens verlore wees op een plek, jy stok siel alleen, niemand weet jy weer daar nie, maar dit beteken nie, jy is afgesonder vir God nie. Aan die kant is ook waar jy kan in die middel wees van 'n geweldige groot stad soos Tokio in Japan, en jy kan afgesonder wees vir die ywer van die Here. Want dit gaan oor jou hart, dit gaan oor jou oorgawe aan God, dit gaan oor jou afgesonderheid van sonde. Sonde is onheilig, en God werk nie en seën nie sonde nie. Sonde moet verwyder word. Hy stop jy sy werking, sodat ons sal breek met daardie sonde. Hy onttrek homself dat ons ondersoek kan doen, hoekom? Dat ons daardie sonde moet wegruim deur sy hulp, sodat ons weer in sy volheid die volgende aspek kan aanpak. Voortdurend in die skrif word ons gewaarsku teen sonde, en as kind van God is hierdie steeds op ons van toepassing. Soveel kinders van God meen egter dat hulle kan voortgaan in sonde, want ek is mos vrygemaak. Nou, Paulus skryf vir die gemeente van Korinthe, alles is my geoorloof. Ek kan mos voortgaan met my sonde, ek kan enigiets doen. Maar let op die ernstige vraag wat Paulus terug aan die Romeine. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Die feit van die saak is, as jy voortdurend in daardie sonde bly lewe, en daar is geen passie, geen ywer om daarvan afstand te doen nie, geen bedroefdheid nie, geen skuldige gewete eens meer nie, dan hoe kan jy jouself kind van God noem? Die skrif leer vir ons, ons moet sonde afsterwe. Maar party meen mos juis dat daar staan 1 Tessalonisense 5 vers 21 dat ons alle dinge kan beproef, en hulle ewe skielik nou kan hulle die skrif quoteer. As dit hulle pas, dan meen ons maar ons kan alle dinge beproef en ons kan die goeie behou, so ons kan maar drink, dit is lekker, ek gaan dit behou, dit is goed. Ek kom bietjie uit, ek kan bietjie ontspan. Ek kan bietjie partytjie myself geniet want dit is so lekker. Kom voortgaan in wat se sondes dan ook al, want dankie, die skrif sê ek moet alle dinge beproef, daar is my mandaat, ek beproef die dinge en ek behou die goeie. Maar hoe tragies is dit, hulle lees hier die volgende tekstvers nie, onthou julle van elke vorm van kwaad. Hoekom? Want het blus die Gees uit. as die gemeenskap met God vir jou kosbaar is, sal jy die sonde nie lief hê nie. As die gemeenskap en intimiteit met God vir jou 'n prioriteit is, sal sonde nie 'n prioriteit wees nie. Want sonde is soos water wat oor die vuur van die Gees in ons lewens gestort word. Dit is nie net baie gevaarlik om in sonde te leef nie, maar dit is geweldig nadelig. Daarom lê die leuen af. Hou op met die hoerery. Staak daardie vuil woorde uit jou mond. Daar is 'n baie goeie rede hoekom hierdie Bybel van ons so pertinent en duidelik sonde aanspreek. En dit sal nie skroom om dit so ywerig en pertinent aan te spreek nie. Hoekom? Want ons moet afstand daarin doen, want dit blus die Gees van God uit. Ons kan preek doordat ons blou is. Ons kan nie oortuig van wat se kant af ook al. Ons kan die skrif hoe goed ondersoek en ontleed. Maar as jy daardie sonde gaan vashou, sal God nie werk in jou lewe nie. Jy sal nie vordering heilig maak nie. Jy sal nie ywer hê vir God se saak nie. Jy sal nie die sonde afgesterf kry nie. Want sonde blus die Gees uit. Blus ook nie die Gees uit deur ongehoorsaamheid nie. Geliefdes, ongehoorsaamheid is 'n gruwelike sonde. En ongehoorsaamheid pas nie by die kind van God nie. Voortdurend as jy die skrif gaan ondersoek, gaan kyk deur die hele Ou Testament, ongehoorsaamheid is gelykstaande die ongereddes. Want hy verwys deeltyd in die staat, julle was kinders van die ongehoorsaamheid. Julle was ongehoorsaam aan die evangelie van God, maar God het julle harte en sinne kom verander. Julle God het julle daaruit gered. Dit is voortdurend die trant wat die Nuwe Testament van hierdie woorde praat. Titus 3 vers 3 sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam. Ons was vroeër dit. Op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in die boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik teenoor mekaar. En dan kom die verskil en die totale andersheid in vers 4 as die Heilige Gees en die werking van Jesus Christus na vore kom. Sien hier die pas by die ongeredde. Johannes 3 vers 36 sê, en hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. In die wese daarvan is ongehoorsaamheid rebellie, is 'n uiting van haat, disrespek en hoogmoed teenoor God. Hoe kan die Here ons seën? Hoe kan hy werk in en deur ons as ons ongehoorsaam is, soos wat die heidene ongehoorsaam is teenoor God? Kind van God, jy kan nie ongehoorsaam wees aan God nie. Jy kan nie. Jy mag nie. Dis vrug van 'n ongereddese lewe. Wat ons God opdrag gee, moet ons dit gehoorsaam. Want hy het ons wil kom verander, hy het ons hart kom verander. So ons hierdie aspek in ons lewe hê. As ons ongehoorsaam is aan God, word die Heilige Gees uitgeblus in ons lewe. Want hy seën juis daar waar ons gehoorsaam aan hom is. As die Here die opdrag gee en ons is daarin gehoorsaam, dan seën hy dit. Maar hoe sal hy seën as ons ongehoorsaam is aan hom? Hoe sal ons op 'n ander plek seën as ons daar ongehoorsaam is aan God en ons het nog nie bekeer van ons sondes nie? Het jy al die spreekwoord gehoor, jy sal 'n toets bly skryf totdat jy hom geslaag het? Jy sal nie vorder as jy nie eers daar gehoorsaam word aan God nie. Die werking van die Gees van God sal nie voortgaan nie. Jy moet breek, jy moet gehoorsaam wees aan God, en so kan jy vorder in heiligmaking. Die Heilige Gees lei ons, indien ons afstand doen van ons eie wil, en pleit dat my wil aan hom oorgegewe bly. Daarom kan ons harte nie verhard word nie. Daarom mag ons nie ongehoorsaam wees aan God nie, want ons sal die rus van die Here nie ingaan nie, soos wat Hebreërs 3 vir ons leer. Hierdie praat van daardie volheidslewe wat ons deur die Heilige Gees vind. Ons gaan dit nie ingaan nie. Ons gaan nie daardie oorwinnende lewe kan hê nie. Ons gaan nie daardie werking van die Heilige Gees in ons lewe kan geniet nie. Die volk kon juist nie die beloofde land ingaan, daardie rus gaan geniet, daardie oorvloed gaan geniet, omrede hulle ongehoorsaam was in die opdrag van God, dat hulle moet intrek. Wees gehoorsaam aan die Here, al vervolg mense jou hoe, al is dit hoe eensaam, al is dit hoe moeilik vir die vlees, al is dit hoe swaar, al sê die Here vir jou in jou hart dat jy moet breek met iets, al is dit nie noodwendig sonde nie, maar is besig om jou weg te trek van God af. Wees gehoorsaam aan God. En hoe sal dit moontlik wees? Die Heilige Gees sal jou juist daarin ook help. Sy werking word juist nie geblus as ons gehoorsaam is aan hom nie. Maar inteendeel word die werk van die Heilige Gees aangevuur. Wat klink na die beter opsie? Blus die Gees ook nie uit deur 'n gebrek aan ywer nie. Romeine 12 vers 11 sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Die Heilige Gees seën die wat ywerig is vir sy saak en werk kragtig deur diegene wat hom dien met ywer, met vurigheid, met oorgawe. Indien daar 'n gebrek is aan ywer in die werk van God wat hy aan ons gegee het, bedroef ons die Heilige Gees, blus ons die Heilige Gees. Ja, ywer is die Engelse woord, dalk sal baie dit ook verstaan, is die Engelse woord zeal. Ywer, passie. Dit is juist wat hierdie gedagte oordra van dat ons warm is vir die saak van die Here. En hierdie aspek is uiteindelik baie swaar om my van te dra, want was jy nie warm of koud nie, maar nou is jy lou. Gelukkig is daar 'n wie aan die einde vir warm. Geliefdes, ons moet juist warm wees vir die saak van die Here, ywerig wees vir die saak van die Here. Soos wat die teks ons ook leer, die ywer vir U huis het my verteer. Ja, hier is 'n passie wat van binne na buite brand en die luiheid, die traagheid wegbrand. Die ywer vir God se saak is dat ons gereed sal wees om hom te dien, om ons handewerk by te voeg en dit te doen. Geliefdes, daar is 'n geweldige groot gebrek aan ywer in die kerk. Ek onthou altyd, my maat had hier gepraat van die simpel sewe in Sasselburg. Maar dit was altyd net die sewe selfde dames wat gehelp het. Die res kyk maar net in oordeel. Waar is die ywer om te doen, om te dien, om te werk? Want het is 'n voorreg om vir God te werk. Dit is 'n voorreg om diensbaar vir hom te wees. En hy stel ons in staat as ons diensbaar is vir hom. Hy gee vir ons die gawes om dit te kan doen. Hy bewerk deur die Heilige Gees 'n begaafdheid wat in ywer vir God gebruik moet word. Vir die een maak hy 'n prediker, die volgende sanger, die andere organiseerder, die volgende een een bakker, die ander een een gawe om ander te leer, die ander die gawe van wat ook om uiteindelik tot stichting te wees vir die kerk van die Here. Ja, soos Besaliël vervul was met die Heilige Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstig planne uit te dink, om dit uit te voer in die werksaamheid en allerhande werk vir die bou van die tabernakel. soos die Here vir Hiram toegerus het en hom gebruik het in die bou van die tempel, so wil God elkeen gebruik vir sy dienswerk. Maar nee, ek kan nie. Nee, ek het nie tyd daarvoor nie. Nee, hierdie een is meer bekwaam. Nee, hierdie een kan het eerder doen. Ons staan eerder terug as om op die Here te vertrou dat hy ons sal toerus. Ons pak nie groot take aan nie. Ons wil nie ernstig oorgee aan God nie, want het kos iets. Klomp verskonings. Hierdie taak is nou vir my te groot. Hierdie werk is te veel. Te veel op my skinkbord. Let weer ons op die tekst van Exodus 31 vers 3. En ek, hoofletter, het hom verwysend na Besaleel, vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Ek wil die uitdaag. Dalk jy baie begaafd nie, dalk is jy, hoe dit ook al sê, maar bring dit in dienswerk vir God. Stel jouself beskikbaar om vir Here te werk. Nee, ek is te jonk, nee, ek is te oud, ek het my tyd gehad, is tyd vir die volgende. Paulus het nie dit gesê nie, Johannes het nie dit gesê nie, hy het gewerk in ywer in diens vir die Here. Wat die Here van die vra is beskikbaarheid, en dan deur sy Heilige Gees bekwaam hy jou om vir hom te werk. As ons voortdurend gaan nee sê vir God en sy werk, gaan ons die Heilige Gees uitblus. Klaar die stelling bietjie anders sê, het ons alreeds die Heilige Gees uitgeblus. Want ons is eerstens ongehoorsaam aan God. Tweedens het ons nie ywer vir God nie. Derdens het ons nie beskikbaarheid van God nie. Geliefdes, God is nie 'n aannemer van die persoon nie. As jy nie die geleentheid gaan gryp om vir hom te werk nie, sal hy die volgende persoon gebruik wat ywer het vir sy saak. Hy het jou nie nodig nie. Jy gaan die Here nie stronk aan nie. Jy gaan nie daardie stoei geveg oorwin nie. Die Here vervang jou. En hartseer is dat party mense verlig is om dit te hoor. Want dan hoef ek niks te doen nie. Jy gaan iets vir ewig doen. Jy gaan kners op jou tande en wens, ek het my hart oorgegee aan God. Die Here praat van sy karakter, van sy kinders in Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie. Die Here het jou nie lig van die wêreld gemaak om jou onder 'n maat-emmer te gaan bære nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn as die oproep voor die mense, dat hulle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Het 'n geleentheid om te werk vir die heerlikheid van God. Nie as sulks vir die kerk nie. Die kerk bied jou eenvoudige geleentheid om te dien. Instansie wat God gestig het. Orde wat God daar geplaas het. Geleenthede wat die Here op jou hart kom plaas. Maar o, moenie traag wees in die ywer vir die Here nie, want jy sal die gees van God uitblus. Is eenvoudig net so. As daar die engine nooit gestaard word, dan raak die batterye pap. Dis dieselfde, dienswerk vir die Here. Moenie dink jy gaan 1-2 keer 'n jaar 'n bietjie dienswerk vir die Here kan doen en nie eers skielik gaan ek vol ywer wees nie. Jy moet so leef. Week na week, dag na dag. Verder meer, blus die gees nie uit deur ongeloof nie. Ons lees in Jesus' bediening in Markus hoofstuk 5, waar Jesus die duivels uitgedryf het uit die besetene van Gedara. Ons lees van Jairus' dogter Talita, wat hy uit die dood uiteindelik opgewek het. Ons lees van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat haar hele lewe hieraan gelei het en onder baie geneesheere gaan raad verkry het en eintlik net meer agteruit gegaan en meer skade gelei het. En sy kom by die Here en sy raak net die soem van sy kleed aan en die Here genees haar. Kragtige, vrugtevolle bediening. Maar net daarna, in Markus hoofstuk 6, kom Jesus in Nazareth aan. En hulle glo nie in Jesus nie. Hulle maak hom af as bloot 'n timmerman. En Matteus 13 vers 48, wat die parallelle gedeelte is in die Matteus evangelie, sê, en hy was daar, en hy daarvan weer hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Ongeloof blus die werking van die Gees uit. Ja, daar is dalk bergpieke van oomblikke waar die Heer kragtig gewerk het. Maar dis al wat het is. Dis nie 'n lewe nie. Dis oomblikke, gebeurtenisse. Dis nie 'n lewe wat mens voortdurend kan agterkom. Die Here se hand is daarop. En die Here seën daardie bediening. En die Here seën daardie handewerk en daardie ywer en daardie hart wat oorgegee is aan God nie. Daar is 'n paar kragtige dade wat God doen. Maar let op, dat hy daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen het nie. Hoeveel mis uit? Hoeveel geniet nie die volheid van die Here nie? Hoeveel het nie werklik hierdie volheidslewe waarvan gepredik word nie? Want is eintlik al waar dit bly in soveel mense se lewe, dit bly net in hulle ore. Hulle hoor dit net. Maar dit word met 'n gemiddeld van 30 cm mis, word die hele teiken gemis, en dis die gemiddeld tussen jou verstand en jou hart. So naby, maar toch so ver. Het is belangrik dat die woord eerder amper mis geskiet het as amper raak. Want amper raak is mis. So byna oorgawe gemaak, so byna die Here gepleit het om ywerig teer my uit te werk, maar oor so vinnig het ek daarvan vergeet. Die Here sê op 'n stadium in Numeri 4 vers 11, daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag, en hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. Hoe baie die volk uitgemis, hoe daar 'n hele geslag uitgesterf in die woestyn as gevolg van ongeloof. En die meeste van daai persone het seker tot op die dag wat hulle gesterf het, geglo dat die Here nie soveel werke kan doen nie. As gevolg van die ongeloof in hulle hart. Die persoon wat met 'n gebrekkige geloof na die Here toe gaan en die persoon wat in 'n hart vol geloof na die Here toe gaan, albei kry dikwels wat hulle wil hê, wat hulle voorbegeer, wat hulle hartsbegeerte is, wat die ywer en geloof van hulle hart is. Vertrou op God. Ons kan nie soos Petrus na al die uitdagings reg rondom ons kyk en sien hierdie geweldige storms en hierdie groot waters en aan ons oë van die Here Jesus Christus afval nie. Ons sal sink in die eindste waters waarmee ons die Heilige Gees se werk in ons lewe uitblus. Hoe moet ons verwag dat God voortdurend sy oë op ons gerig moet hou en sy ore gespits moet hou vir ons noodkreet, maar ons is nie bereid om in volle geloofsvertroue na hom te kyk en voortdurend op hom te vertrou en in hom te glo nie. Ek wil afsluit met die vraag, hoe kry ek dit reg om in die volheid van die Heilige Gees voortdurend te bly lewe? Die eerste is seker baie eenvoudig, moenie doen wat ons nou heeltyd van gepraat het nie. Moenie sonde doen nie. Moenie ongehoorsaam wees aan die Here nie. Wees ywerig vir die Here. Glo in God. Ons het hier die verantwoordelikheid om te reageer op die Heilige Gees se beveel. ons het 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan God, dan werk hy. Het is nie asof ons die werking van die Here kan opsweep nie. Die Here is teenwoordig in jou lewe as jy kind van God is. Maar daardie werking, daardie gehoorsaamheid, daardie aanvraging van dit. Sien, dit is ook daardie woord krag van die Heilige Gees is in die oorspronklike woord dynamos. Die ander Afrikaanse woord wat daaruit afgelei word is dynamo. Hoe werk 'n dynamo? Hoeveel water daar deurgaan, hoe meer krag stoot uit. Hoe meer die aanvraag is aan die werking van die Heilige Gees, hoe meer krag is daar van die Heilige Gees. So hoe doen ons dit? Lees jou Bybel. Lees ywerig jou Bybel. Moenie iemand anders se opinies vat van die Bybel. Gaan lees die Bybel self. Gaan bid. Bid voortdurend, bid vir ander, bid nie net vir jouself nie. Bid nie net ook jou grocery lys van alles wat jy van die Here soek nie. Andrew Murray skryf juist, hoe kan ons net in die allerheiligste in hardloop? Spandeer tyd in jou binnekamer. Maar dan moet ons uitgaan en gaan getuig. Volgende aspek. Dis soos hout wat ons op daardie vuur voortdurend plaas. Sien jy, dit behoort 'n leefstyl te wees. Lewe so. Lewe in die Bybel. Lewe in gebed. Lewe in getuienis. Lewe in die strewe na heiligmaking. Lewe in oorgawe teenoor God. En lewe met hierdie een passie, die verheerliking van die Here. Geliefdes, is die Heilige Gees wat die antwoord is op soveel nood. Is die Heilige Gees se werk wat die kerk nodig het. Is die Heilige Gees se werk wat ons elkeen individueel nodig het. Is die Heilige Gees wat ons nodig het om te getuig, om ywerig te wees, om heiligmaking te oorwin, om sonde af te sterf. Ons gaan voortdurend bly sukkel as die Heilige Gees se werk uitgeblus is. Ja, dan werk jy in jou eie krag en nie in die krag van die Here nie. So daarom nooi ons u, buig voor die Here. Bely jou selfvoldaanheid. Bely jou staatmaking op jouself. Bely, Here, ek is te besig. Ek wil te veel ander dinge doen en ek kom nie by u saak uit nie. Here, ek bely my murmurering, ek bely my leentaal, ek bely die sonde. Alles wat tussen my en u staan en ek gee myself aan u oor. Maar Here, ek het een begeerte. Soos wat daardie Engelse lied wat ons graag sing, Here's my cup, Lord, fill it up, Lord. Dat ons in die volheid van die Here kan leef. En dat hierdie werk van God sal brandend wees in ons binneste. O mag ons verteer word deur die ywer vir die saak van die Here. Amen. Ons Here, ons Vader, ons wil die dankie sê vir die genade. Ons wil die dankie sê vir u goedertierenheid, u bemoeienis, u betrokkenheid. Ons wil die dankie sê vir al die gawes. Ons wil die dankie sê vir jouself. Dankie dat jy ons bewaar. Dankie dat jy ons behoed. Dankie Here dat jy Heilige Gees ook stuur. En ons kom pleit dat ons lewens gevul sal wees deur jy werking. Dat ons gevul sal word vir ywer, met ywer vir die saak. Here, ons het U baie nodig. Ons kan nie so aangaan nie. Ons kan nie voortgaan in eie krag nie. Here, hoe kan ons dink dat ons U nie nodig het nie? Ag Here, ons Vader, ons kom vra dat U sal werk. Dat U ons sal vervul en dat U ons sondes sal vergewe. Here, maak ons diensbaar, gee ons 'n hart wat oorgegee is aan U, en mag ons lewe tot verheerliking van U naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.